Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistandan alternativ habarlar neşri Türkmenistandaky guruluşyk firmalarynyň birinde işlendigi aýdylan türk işgärinin öz aýlyklaryny alyp bilmeýändigi barada kömek sorap Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a eden ýüzlenmesini çap etdi. Bu neşriň 3 avgustda çap eden maglumatynda gürrüň edilýän işçiniň YouTube saýtynda paýlaşandygy aýdylan wideosu hem köpçülige ýetirilip, onda türk işçisi özüniň we başda 30 goly işgärin gürrüň edilýän türkmen guruluşyk firmasynyň özlerine ýarym million Amerikan dollarına goloy möçörde kardının bardığını öňe sürýär.
Türkmen firması bize aýlyklarymyzy henizem tölemän gelýär. Türkmenistanyň hökümeti bilen geçiren duşuklarymyzdan soň olar töleglerin amala aşyrylacakdygyny wada berdiler. Ýöne olaram öz beren sözlerini henizem yerine ýetirmän gelýärler. Biz 30 işçi Türkmen firmasına injiner, arkitektor ve elektrik ustası olup işledik ve bize cemi 500 min Amerikan dolarını kolay tülek edilmeli. Türkmen hükümetlerine en çemegedek şikayet bilen yüzlönündüğümüze karamazdan bu yüzlönmemize cevap alıp bilmedik. Türkmen firması henizem bizim aylıklarımızı tülümen geliyer.
Deyip türk işçisi aýdýar. Ol türk işçilerinin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda türkmen guruluşyk firmasynda 1.5-2 ýyl goly işlendigini we özlerinin maňlaý derini döküp ar namys bilen işläp gazanan halal aýlyk haklaryny almak isleýändigini aýdyp sözünü şeýle dowam etdirýär.
Türkmen firması bize aýlyklarymyzy henizem tölemän gelýär. Türkmenistanyň hökümeti bilen geçiren duşuklarymyzdan soň olar töleglerin amala aşyrylacakdygyny wada berdiler. Ýöne olaram öz beren sözlerini henizem yerine ýetirmän gelýärler. Biz 30 işçi türkmen firmasına injiner, arkitektor ve elektrik ustası olup işledik ve bize cemi 500 min Amerikan dollarını kolay tülek edilmeli. Türkmen hükümetlerine en çemegedek şikayet bilen yüzlönündüğümüze karamazdan bu yüzlönmemize cevap alıp bilmedik. Türkmen firması henizem bizim aylıklarımızı tülemen geliyer.
Dip işçi türkmen firmasından aylıklarını alma üçin iň soňky çäre hökmünde türk prezidentine ýüzlenendigini aýdýar. Azatlyk radiosyna bu wideonyň YouTube saýtynda paýlaşylan wagtyny we oňa türk prezidentiniň jogap berip bermändigini anyklamak başartmady. Şeýle de bu barada gürrüň edilýän türkmen firmasından hem haýsydyr bir kommentary alyp bolmady. Emma bu türk firmalary we türk işçileri bilen Türkmenistanyň hökümetiniň ýa-da türkmen firmalarynyň arasyndaky algy bergi dawalary barasynda meýze terişdeler de çıkan ilkinji habar däl. Şu ýylyň may aýynda Türkiýeli Erol Egrek 2004-nji ýylyň 20-nji martyndan 2009-njy ýylyň 27-nji iýulyna çenli Türkmenistanda maşgalaty bilen bilelikde ýaşap, Balkan welaýatynyňky Qaqa etrawynyňky we Gypçyk owasynyňky dürli kärhanalarda elektrik elektronik tehnika hünärmen bolup işlendigini, emma işden çekilende özüne tölenmeli iş we sosial kompensasiýanyň berilmän gelýändigini habar beripdi. Onuň talap edýän kompensasiýasyny muktary 80 000 Amerikan dollarına barabar olup, ol munun dürli iş hem sosial kompensasiýalary, aýlyklary artykmaz şekilen zähmetin hakyny, yyllyk iş ruhsatynyň tölegini, sosial haklaryň tölegini, dini we resmi din çalyş günlerde işlän zähmet haklaryny öz içine alýandygyny aýdypdy. Ýatladyp geçsek, mundan öň türkmen hökümeti bilen işleşen türk kompaniýalarynyň 20 töweregi Türkmenistanda alyp baran işler üçin töleglerin tölenmeýändigini aýdyp, Aşgabatda halkara suwdyna berýändiklerini habar beripdiler. Sözümizin ahirinde yine bir gedek yatladiyarız. Adatlık radyosuna yokurda ağdalan yağdaylar varasında Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin değişli taraflarından haytan bolsa bir komentari ya da cikme cik maglumat almak başartmadı.